12. bob. Sevib qolish mumkin bo'lmagan kishini sevish. Ey meni tinglayotganlar, sizlarga aytayapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarga la'nat aytganlarni duo qilinglar. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Agar sizni sevganlarnigina yaxshi ko'rsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Hatto gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarini yaxshi ko'radilar. Men 2000 yil avval aytilgan sevgiga bo'lgan bu da'vatni tushundim va o'zim izlayotgan javoblar bor bunda. Ammo en bunga qodirmikan? Nahotki dushmaningizga aylangan turmush o'rtog'ingizni sevib qolish mumkin bo'lsa, sizni la'natlayotgan, ranjitayotgan va yomon ko'radigan odamni sevib qolsa bo'ladimi? Agar shunday bo'lsa, evaziga bu ayol nimani oladi? Axir uning eri sevuvchi va g'amxo'r bo'lib qolishi mumkinmi? Men o'qishda davom etdim va Isoning so'zlaridan hayratga tushdim. Boshqalarga bering, Xudo ham sizlarga beradi, mulkul qilib beradi. Bosib, silkitib to'ldirilgan, toshib to'kilgan o'lchov bilan qo'yningizni to'ldiradi. Sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasalaringiz, Xudo ham sizlarga xuddi shunday o'lchov bilan o'lchab beradi. Bu ko'hna qonun barchasi boshib ber ko'chaga kirib qolganida yordam berarmikan? Xo'sh, tadqiqot o'tkazib ko'rsa qanday bo'larkan? Agar N erining qadrdon tilini o'zlashtirib, shu tilda gapirsa-chi? Ehtimol, erining sevgiga bo'lgan ehtiyoji qondirilsa, u ham xotiniga shu zayilda javob qaytarishni istab qolar. Men N bilan uchrashdim. Xuddi o'tgan galdigidek, u eridan shikoyat qildi. Eri unga juda yomon munosabatda bo'larkan. Ayol shu gapni takrorlar edi. Men uni yangidan sevib qololmayman. Siz do'stlaringiz bilan maslahatlashdingizmi? So'radim men. Ha, eng yaqinlarim bilan. Ular nima deyishdi? Bir ovozdan aytishmoqda. Ajrashgin. Nega unga toqat qilib yashayapsan? U o'zgarmaydi baribir. Ehtimol, ular haqdir. Ammo men butun borlig'im bunga qarshi turayotgan bo'lsa, qanday qilishim mumkin? Men tushunaman. Siz Xudoga ishonasiz. Siz uchun ajrashish gunoh. Lekin sabr qilishga kuch qolmagan va ajrashish yagona yo'l bo'lib tuyulyapti. Xayolingiz alg'ov-dalg'ov, qanday qarorga kelishni bilmayapsiz. Ha, aynan shunday. Xo'sh, nima qilishim kerak? Sevgi idishi bo'shab qolgan. Turmush o'rtog'imizni sevmaymiz. U bilan bo'lganda o'zimizni yomon his etamiz. Sizga hamdardman. Ahvol chindan ham og'ir. Sizga yengilroq yo'lni ko'rsatishni istayman. Ammo bunda yo'l yo'q. Eringiz bilan ajrashasizmi yoki yashab qolasizmi? Ikkala holatda ham azob chekasiz. Lekin menda bir fikr borga o'xshaydi. Yordam beradi deb ayta olmayman. Biroq nega sinab ko'rmaslik kerak ekan? Siz masihiysiz. Demak, Xudo sizga o'rgatganlarni haqiqat deb tan olasiz. Ayol bosh irg'adi. Men davom etdim. Men sizga Masihning so'zlarini o'qib beraman. Bu so'zlar sizga ham taalluqli. Men shoshilmay boshladim. Ey meni tinglayotganlar, sizlarga aytayapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarga la'nat aytganlarni duo qilinglar. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Agar sizni sevganlarnigina yaxshi ko'rsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Hatto gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarini yaxshi ko'radilar. Sizning eringiz esa o'zini xuddi sizga dushmandek tutyapti. Ayol bosh irg'adi. U sizga qo'pol munosabatda bo'ladimi? Ha. Sizni xafa qiladimi? Ha. Sizni yomon ko'rishini aytadimi? Ha. Agar rozi bo'lsangiz, bir tadqiqot o'tkazamiz. Bu qoidadan foydalangan holda nikohlaringizni saqlab qolishga urinamiz. Hozir hammasini tushuntiraman. Men unga sevgining hissiy idishlari haqida gapirib berdim. Men aytdim, agar xuddi shu ayol tushgan vaziyatda bo'lganidek, bu idish bo'sh bo'lsa, umr yo'ldoshimizni sevmasak, o'zimizni u bilan yomon his qilsak. Sevgiga ehtiyoj bizning asosiy ehtiyojimiz. Shu bois sevgi bo'lmaganida juda azoblanamiz. Men unga sevgi tillari haqida, ularning yordami bilan bu ehtiyojni qanday qondirish haqida gapirib berdim. Men nikohda sevgini qayta tiklash mumkinligini ta'kidladim. Nima deb o'ylaysiz? Men haqmanmi? Ha-ha, dedi u. Biz bilan xuddi shunday bo'lgan. Bizlar sevishganmiz. Ammo to'ydan keyin ko'p o'tmay sevgimiz tamom bo'lgan. Biz bir-birimizni tushunmadik. Boshqa-boshqa tillarda gaplashdik. Men allaqachondan buyon bo'sh sevgi idishi bilan yashayapman. Erim ham shunday. Agar bu haqda avvalroq bilganimda edi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Keling, kelajak haqida o'ylaylik. Tadqiqot yarim yilga mo'ljallangan. Rozimisiz? Men roziman. Uning o'zini tutishi menga yoqdi. Ammo N o'ziga qanchalik og'ir bo'lishini tushunganiga ishonchim komil emasdi. Dastlab oldimizga maqsad qo'yaylik. Siz nimaga erishishni istaysiz? N bir muddat jim qolgach, o'ychan javob qaytardi. Glen meni yana sevib qolishini, men bilan ko'proq birga bo'lishini istayman. U mening hayotim bilan qiziqishini, o'zaro suhbat qilishimizni istayman. Men birgalikda qayoqqadir borishni, nimadir bilan mashg'ul bo'lishimizni istayman. U meni eshitishini, mening fikrlarim uning uchun muhim bo'lishini xohlayman. Birgalikda ta'til o'tkazishni, birga ko'ngil yozishni istayman. U oila bu asosiysi ekanini tushunishini xohlayman. En tutilib qoldi va yana davom etdi. Men uni sevib qolishni, uni yana hurmat qilishni, u bilan faxrlanishni istayman. Hozir esa undan hazar qilaman. En gapirayotganida uning so'zlarini yozib bordim. So'ngra yana bir bora ovoz chiqarib o'qib berdim. Siz chindan ham shularni xohlaysizmi? So'radim men. Dunyoda eng ko'p istaganlarim ana shular, dedi ayol. Garchi ularning bari behuda orzularini eslatib tursa ham. Demak, maqsadni aniqlab oldik. Biz uchun siz va Glen yarim yil ichida bir-birlaringizni sevib qolishlaringiz kerak bo'ladi. Endi esa men o'z mo'ljalimni bayon qilaman. Tadqiqot bu mo'ljalning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Demak, taxmin qilaylik. Agar siz eringiz bilan yarim yil mobaynida uning qadrdon tilida gaplashsangiz, uning sevgi idishi tobora to'lib boraveradi. Va ertami kechmi sizga sevgi bilan javob qaytarishni istab qoladi. Bu faraz shunga asoslanganki, sevgidagi hissiy ehtiyoj bizning asosiy ehtiyojimizdir. Kimdir sizni qachondir sevganida, siz haqingizda g'amxo'rlik qilganida, unga shu tarzda minnatdorchilik bildirib qolishni istashingiz tabiiy. Bu nimani anglatishini tushunyapsizmi? Hammasi o'z qo'lingizda. Eringiz sizga quchoq ochib chiqmaydi. Siz munosabatlaringizni uning yordamisiz ham yaxshilashingiz mumkin. Men unga Luqo bayon etgan xushxabardan ikkinchi parchani o'qib berdim. Boshqalarga bering, Xudo ham sizlarga beradi. Mulkul qilib beradi. Bosib, silkitib to'ldirilgan, toshib to'kilgan o'lchov bilan qo'yningizni to'ldiradi. Sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasalaringiz, Xudo ham sizlarga xuddi shunday o'lchov bilan o'lchab beradi. Men ayolga o'girildim. Masih bizga odamlarni aldash usulini emas, balki qoidalarini bergan. Garchi ko'proq sevgin va yaxshilikka xuddi shunday javob qaytarsak ham. Ammo baribir odamni o'zgartirish bizning qo'limizdan kelmaydi. Uning o'zi yaxshilikni yoki yomonlikni tanlaydi. Hatto biz uni sevganimizda ham, u bizni nariga itarish, yuz o'girish, yuzimizga tupurish erkinligiga ega. Glen boshqa odamga aylanadi deb sizga va'da berolmayman. Biroq buning ehtimoli katta. Men davom etdim. Keling, hozir siz va Glen qaysi-qaysi tillarda gapirishingizni aniqlab olaylik. So'zlaringizdan shunday xulosaga keldimki, sizning qadrdon tilingiz vaqt bo'lsa kerak. Men adashmadimmi? O'ylashimcha yo'q, javob berdi u. Biz qachonlardir uzoq vaqt birga bo'lganimizda, bir-birimiz bilan soatlab gaplashishimiz mumkin edi. Bizning qiziqishlarimiz bir xil edi va Glen meni sevishini bilardim. Men hammasidan ko'proq o'sha vaqtlarga qaytishni istayman. Endi u doimo band, menga e'tibor bermaydi. Biz deyarli gaplashmaymiz. Ish va boshqa hamma narsa uning uchun mendan ko'ra ancha muhimroq. Uning qadrdon tili qanday? Nazarimda teginish va ayniqsa jinsiy aloqalar. Agar men unga rad etmasam va biz tez-tez yaqinlashib tursak, uning menga munosabati o'zgaradi. Sizning gapirish uslubingiz unga yoqadimi? U meni vaysaq deb ataydi. Hamma narsadan norozi bo'lishimni, hamisha unga qarshi chiqishimni ta'kidlayveradi. Shu tariqa xulosa qildim men. Eringizning qadrdon tili teginish ekan, ammo unga rag'bat so'zlari ham kerak. Qoynoqoy, bu uning ikkinchi tili. Agar uni tanqid qilishlari yoqmasa, balki uni maqtashlarini istasa kerak. Endi esa harakatlarimiz rejasini tuzamiz. Uyga borganda Glenga ayting. Men uzoq o'ylab, ko'pincha nohaq ekanimni tushundim. Men munosabatlarimizni izga tushirishni juda istayman. Nima deb o'ylaysan? Buning uchun men nima qilishim kerak? Men senga yaxshi xotin bo'lmoqchiman. Iltimos, shu haqda o'ylab ko'r. Hatto u siz bilan gaplashishni istamasa ham xafa bo'lmang. Asosiysi, siz unga barchasini o'zgartirishga tayyorlanayotganingizni aytgan bo'lasiz. Agar Glen sizga javob qaytarsa, uni tinglang va aytganlarini ma'lumot o'rnida qabul qiling. Biz unga ikkita til, teginish va rag'bat so'zlari tushunarli ekanini faraz qildik. Demak, siz ana shu tillarda gapirishingiz kerak. Eringizni tez-tez maqtab turing, faqatgina qadr-qimmatini ta'kidlang. Unga ming'irlamang. Agar uning harakatlaridagi nimadir sizni hayron qoldirsa, bu haqda yon daftarga yozib qo'yganingiz ma'qul. Yodingizda bo'lsin. Birinchi oydan hech qanday e'tirozlar bildirmang. Jinsiy munosabatlarga kelganda esa tashabbus ko'rsating. Sustkashlik qilmang. Bu uning uchun surpriz bo'ladi. Jinsiy aloqa bilan haftasidan hech bo'lmasa bir marta, so'ngra esa ikki martadan mashg'ul bo'ling. En keyingi yarim yilda ular bor yo'g'i 1-2 marotaba jinsiy aloqada bo'lganlarini tan oldi. Shu bois men bunday keskin o'zgarish bizga o'lik nuqtadan qo'zg'alishimizga yordam beradi degan qarorga keldim. Biroq doktor Chapman hayqirdi en. Bu qo'limdan keladimi yo'qmi bilmayman. U axir meni sevmaydi. Menga e'tibor qaratmaydi. U menga tupurishga tayyorligini, unga mening tanam kerakligini his qilaman. Aynan shu bois men keyingi oylarda u bilan jinsiy aloqa qilishni rad etdim. Bu tabiiy, dedim men. Har qanday ayol ham shunday qilgan bo'lardi. Axir odatda ayol kishi uni sevishlarini bilganida yaqinlik qilishni istaydi. Agar shunday bo'lmasa, ayolning nazaridan undan foydalanishayotgan bo'lib tuyuladi. Shu bois sizni sevmaydigan odamni sevish nihoyatda murakkab. Siz Xudoga tayaning. Uning sevgi haqidagi qonunlarini eslang. Ehtimol siz dushmanlarni, sizni yomon ko'radiganlarni, sizdan foydalanuvchilarni sevishni uddalarsiz. Xudodan yordam so'rang. En meni o'ta diqqat bilan tinglardi. Ba'zan boshini chayqab qo'yardi. Uning ko'zlarida savol aks etardi. Nihoyat u shunday dedi. Doktor Chapman, lekin bu 200-lamachilik axir. Bundan kelib chiqadiki, men aslida o'zim sevmaydigan odamga sevgi izhor etishim kerak. Shoshmang. Sevgi tuyg'u va sevgi harakat o'rtasidagi farqni aniqlab olaylik. Agar siz o'zingizda yo'q tuyg'uni ifoda etsangiz, bu chindan ham 200-lamachilik bo'ladi. 200-lamachilikdan yaqin munosabatlarni o'rnatib bo'lmaydi. Biroq agarda siz boshqa odamga yaxshi bo'lish uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, unga yaxshi bo'lishni xohlasangiz, bu holda sevgi harakat, sevgi tanlov bo'ladi. Siz o'zingizni to'satdan unga nisbatan sevgingiz alanga olib ketgandek qilib ko'rsatmaysiz. Siz shunchaki unga yaxshilik qilasiz. Nazarimda Masih shu haqda gapirganga o'xshaydi. Sizni yomon ko'radigan odamlar haqidan mehr bilan o'ylash mumkinmi axir? Bunday bo'lmasa kerak. Bu tabiiylikka zid. Ammo ularga yaxshilik qilish mumkin. Bu bizning tanlovimiz. Umid qilamizki, bizning sevgimizga javoban inson bizga nisbatan o'zgaradi. Biroq hatto shunday bo'lmasa ham, bu muhim emas. Asosiysi, biz uning uchun qandaydir yaxshilik qildik. En mening javobimdan qanoat hosil qilganga o'xshadi. Garchi bu masalaga yana va yana qaytishimizni his qilib turgan bo'lsam-da, men muvaffaqiyatga erishishga umid qilardim. Negaki shuni bilardim. En Xudoga chin yurakdan ishonadi. Bir oydan so'ng davom etdim men. Yuz berayotgan voqealar haqida eringiz qanday fikrda ekanini bilishingiz kerak. Undan taxminan shunday deb so'rang. Senga yaxshiroq bo'lgim kelayotganini, munosabatlarimizni izga tushirishni istayotganimni aytganim yodingdami? Nima deb o'ylaysan? Men buni uddalayapmanmi? U nima deb javob bermasin, aytganlarini ma'lumot tariqasida qabul qiling. Agar u sizga qo'pollik qilsa yoki masxara ostiga olsa, xafa bo'lmang. U bilan tortishmang. Yana bir bor jiddiy tarzda o'zgarmoqchi ekanligingizni, agar uning biror istagi bo'lsa, eshitishga tayyorligingizni ayting. Har oyda unga shunday savol bering. Ehtimol, bir kuni u sizning sa'y-harakatlaringizni qayd etib qolar. Bilasanmi, birinchi marta yaxshiroq bo'lish istaging haqida aytganingda ko'zimdan yosh chiqquncha kulganman. Ochig'ini aytsam, o'shanda hammasi bunchalik o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. Balki bu bir oydan so'ng ro'y berar. Ehtimol 2 yoki 3 oydan keyin. Maqtovni ilk bora eshitganingizdan so'ng bir hafta kuting. So'ngra undan siz uchun nimadir qilib berishini so'rang. Iltimos, sizdagi sevgining qadrdon tiliga aloqador bo'lishi lozim. Misol uchun, avvallari biz oqshom chog'larida krossvord yechganligimiz yodingda bormi? Menga bu hamisha yoqardi. Balki yana boshlarmiz. Aynan seshanba kuni bolalar merining oldiga ketishadi. Iltimos aniq bo'lishi kerak. Bilasanmi, men sen bilan ko'proq birga bo'lishni istayman. Qabilidagi mujmal jumlalar bo'lmasligi kerak. Hattoki eringiz urinayotgan bo'lsa ham, nimanidir payqab qolishingiz qiyin. Siz muayyan nima haqidadir so'raganingizda, u nimani xohlayotganingizni biladi va buni qilish qilmaslik haqida bir qarorga keladi. Har oyda undan biror nima so'rang. Eringiz bularga e'tibor bermagan holda ham bu iltimoslarni bajarishi mumkin. Ammo baribir har bir iltimosingiz unga sizning qadrdon tilingizni ko'proq bilib olishiga yordam beradi. Axir siz doimo e'tibor va vaqt so'raysiz-ku. Agar u sizning tilingizda gapirib qolsa, unga nisbatan munosabatingiz o'zgaradi. Sevgi idishingiz to'ladi va nikohingiz saqlanib qoladi. Men buning uchun borimni bergan bo'lardim. Sizga qiyin bo'ladi, ammo ishonamanki, bu sinab ko'rishga arziydi. Bu tadqiqot men uchun ham muhim. Men o'z farazimni tekshirib ko'rmoqchiman. Biz siz bilan muntazam ko'rishib turamiz. Aytaylik, 2 haftada bir marotaba. Eringiz aytadigan barcha maqtovlarni yozib oling. So'ngra bu ro'yxatni menga ko'rsatasiz. Bundan tashqari, siz Glenga aytmoqchi bo'lgan e'tirozlar ro'yxatini ham muhokama etamiz va undan nimalarni so'rashingiz kerakligini ham aytishim mumkin. Men natijada eringiz ikkalangiz bir-biringizga xatolaringizni ko'rsatishni, kelishmovchiliklarni muhokama qilishni va shu bilan birgalikda janjal ko'tarmaslikni o'rganib olishlaringizni istayman. Hozircha esa e'tirozlarni unga bildirmay turing. Fikrimcha, men en bergan ushbu savolga javob qaytardim. O'zing yomon ko'radigan odamni sevib qolish mumkinmi? Bizning tadqiqotimiz shu tariqa boshlandi. En dastlab faqat masxaralarni eshitdi. Biroq Glen asta-sekin o'zgarib bordi. U 2 oydan so'ng munosabatlari chindan ham yaxshilanganini tan oldi. 3 oydan so'ng esa ayolining har qanday iltimosini quvonch bilan bajaradigan bo'ldi va tez oradan Enga mutlaqo boshqacha yondashadigan bo'ldi. Glen mening oldimga maslahat olish uchun kelmagan, ammo suhbatlarimiz yozuvini eshitgan, ularni En bilan birgalikda muhokama qilgan. Tadqiqot tugaganidan so'ng, En men bilan yana 3 oy uchrashib turishini qat'iy so'ragan. Endi Glen butun okrugdagilarni men mo'jiza yaratishga qodir ekanimga ishontirmoqchi bo'lyapti. Bu unday emas. Mo'jizani sevgi yaratadi. Bunday mo'jiza siz bilan ham yuz berishi mumkin. Tadqiqot o'tkazing. Turmush o'rtog'ingizga u bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi ekaningizni ayting. Mayli, buning uchun nima qilish kerakligi haqida maslahat bera qolsin. Siz shu tariqa undagi sevgining qadrdon tilini aniqlaysiz. Agar u gapirishdan bosh tortsa, nimadandir norozi bo'lganidan ko'proq so'raydigan iltimosini eslang. Bu uning tilini o'zlashtirib olishga yordam beradi. So'ngra yarim yil mobaynida shu haqda gapirishga harakat qiling. Har oyda turmush o'rtog'ingizdan u o'zgarishlarini payqagan, payqamagani hamda nimalar qilish mumkinligi to'g'risida so'rang. U hammasi ancha yaxshi bo'lganini e'tirof etganidan bir hafta kuting va o'zingiz uchun chindan ham muhim bo'lgan biror narsani so'rang. Agar u mana shu iltimosingizni bajarsa, demak, sevgingizga javob berishni istayotgan bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, tadqiqotni davom ettiring. Ehtimol, u keyingi safar sizning iltimosingizni bajarar. Turmush o'rtog'ingiz asta-sekin sizning qadrdon tilingizda gapira boshlaydi. Siz yana unga bo'lgan sevgini his etasiz. Albatta, aynan shunday bo'ladi deb va'da berolmayman. Ammo men ish olib borgan ko'plab oilalarda shunday mo'jiza ro'y bergan.